I forrige uke var det en opphetet duell på debatten. For i det ene hjørnet sto alternative medier som dokument.no og i nyheter.
Jeg mener nok at den norske befolkningen hadde tjent seg på å ha et litt bredere utvalg av medier.
Og i det andre hjørnet, tradisjonelle medier som oss her i Aftenposten.
Og så synes jeg av og til at i nyheter leverer nyheter som vi aldri kunne sitert og som jeg ikke kan gjengi her engang.
Kampene sto blant annet om hvordan vi dekker temaer som kriminalitet og innvandring.
Du ikke norsk hvis du er født i utlandet på den måten der, de kom sent.
Trump.
VG slår fast at Trump vil stoppe kjønnsskifteoperasjon for barn og ungdom som en skjev rettighet.
Og Midtøsten.
Så har vi sett en skjevhet i dekningen av Israel som gjør at man får et større Israel-hat i Norge, som i sin tur leder til antisemitisme i Norge.
Og vinneren.
Da vil jeg si på mange måter de alternative mediene, rett og slett fordi de fikk dominere debatten, og de etablerte redaktørene stod jo skolerett og svarte ut kritikken som jo var gjenkjennelig på mange måter.
Men er det egentlig sant at tilliten til store norske medier går ned? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det tirsdag 25. november, og jeg heter Kari Mette Hole. Frank Rossavik, du kommentator her i Aftenposten, og jobben din altså å komme med egne og godt begrunnede meninger om ting som skjer i nyhetene, og debatten i forrige uke, den har du vært ute og ment litt om.
Altså det var jo et litt rart oppsett. Det var jo opplagt at hele poenget var at de skulle kritisere de etablerte mediene. Noe de gjorde, og de virket som de var forberedt, og de kom med noen relevante poenger, noen relevant kritikk, som jeg da mener at de etablerte redaktørstyrte mediene ikke var gode nok i svarene på. De virker rett og slett litt uforberedte. Så sånn sett så mener jeg at de tapte.
Men kan du ta oss litt gjennom, hva er det egentlig den debatten her går ut på? Og hva er det kritikken mot de tradisjonelle mediene handler om?
Det går jo ut på at de såkalt alternative mediene mener at tradisjonelle medier har slagsider på enkelte tema. Og da er det jo spesielt innvandring, men også til en viss grad Israel og Donald Trump og noen andre saker de er opptatt av. Så hvis man da bruker tid på alternative medier, noe jeg veldig sjelden gjør, det skal jeg innrømme, men når man gjør det, så ser man jo at de er fulle av stoff fra etablerte medier, men så har de sine favorittsaker, for eksempel dekningen av USA og dekningen av innvandringspolitiske spørsmål, hvor de driver alternativt, og nå bruker jeg sånne anførselstegn i luften som ingen kan se. Og jeg mener jo at de stort sett er mindre pålitelige enn de etablerte mediene, også når de skriver om de tingene de er spesielt opptatt av, eller kanskje spesielt når de skriver om de tingene de er spesielt opptatt av. Men det betyr jo ikke at de ikke av og til avdekker feil som ble gjort på vår side, og noen ganger alvorlige feil.
Hvordan er det de alternative mediene gjør det annerledes enn de tradisjonelle da?
Mitt inntrykk er jo at de blir veldig ivrige hvis det er innvandrere som er involvert i kriminelle handlinger, og at de svært gjerne offentliggjør både navn og bakgrunn fortere enn noen andre ville tenke på å gjøre det.
Et eksempel fra debatten handlet om en gruppevoldtektssak fra Vestlandet, der NRK omtalte gjerningspersonene som nordfjordinger. Espen Teigen fra Dokument mente NRK burde opplyst om at gjerningspersonene har innvandrerbakgrunn, og ved å kalle dem nordfjordinger så kunne det skape mistro blant folk på et så lite sted.
Det er enkelte ting som er sant, og noen ting bør formidles som sannhet. Det er også veldig åpenbart at du ikke skal dekke til ting når det er store, grove saker som engasjerer enormt.
NRK har tatt selvkritikk for dette. Men det er en grunn til at mediene holder igjen med å identifisere folk.
Vi er jo veldig opptatt av hver som plakaten, og punkt 4.3 sier at man skal være forsiktig med å framheve for eksempel geografisk bakgrunn og etnisk tilhørighet og den type ting, med mindre det er relevant. Og så kan man alltid diskutere hvor relevant det er i det enkelte tilfellet. Og det er denne typen diskusjoner der en avis som Aftenposten ofte vil være forsiktig og ikke identifisere hverken navn eller bakgrunn i en del tilfeller. Og jeg mener at som en hovedregel så det bedre at man forsiktig enn uforsiktig.
Men Frank mener også at kritikken mot etablerte medier treffer bedre på noen områder.
Så det jo da sånn fortsatt at norske journalister i større grad enn befolkningen som helhet stemmer på venstreorienterte partier eller venstresidens partier. Og det kan man jo diskutere hvorfor det sånn. Men det får jo også konsekvenser da, selv om de ikke alltid gjennomtenkte eller planlagte. Det er jo klart at hvis man har en venstreorientert grunnholdning, så vil man i det daglige tenke litt annerledes på hva man prioriterer, hvilke spørsmål man stiller, hvordan man vinkler saker. Og noen ganger kan det da gi seg uheldige utslag hvis man da gjør ting i tidsnød eller under stress, så kan det lettere bli feil med en slagside.
Norske medier har likevel noen styrker som mange land i verden misunner oss. Men en voksende gruppe stoler mindre og mindre på de norske avisene. Hva synes du det mest interessante i denne debatten eller kampen mellom alternativ og redaktørstyrte medier?
Det handler jo om hvem som definerer sannhet i offentligheten, hvem som har makt til å påvirke den offentlige debatten. Så det en interessant dynamikk mellom etablerte medier, som gjerne refereres til, og utfordrerne, de alternative.
Telle Frabe her medieforsker og seniorrådgiver i Lang Sikt, en politisk uavhengig tenketank. I tillegg til å forske på mediebransjen, så skriver han spalter om det i Aftenposten, og du kunne også se Tellef på debatten i forrige uke. Der var han hentet inn som ekspert. Og litt enkelt oppsummert, så kan vi kanskje si at du jobber med å finne ut hvordan mediene skal overleve inn i fremtiden?
Ja, det problemstillingen jeg veldig opptatt av.
Ja, og alternative medier jo noe vi har hørt mer om de siste årene. De mest kjente i Norge blant annet Dokument.no og iNyheter, men hva egentlig forskjellen på dem og det vi kaller etablerte eller redaktørstyrte medier, sånn som Aftenposten og VG?
Hvis du går inn på nettsiden til Aftenposten versus nettsiden til Dokument, så vil de se ganske like ut. Du har litt reklame, du har artikler med titel og ingress og bilde, men på for eksempel Dokument vil du se veldig tydelig oppfordring til å donere penger til publikasjonen, støtte oss i vårt arbeid for å få fram sannheten. Det jo mer sånn aktivistisk type språk, og når man klikker på artikler, så er de gjerne vinklet veldig hardt, så da kan det være nyhetssaker fra utlandet som handler om for eksempel en kriminalsak da, som tydelig blir veldig vinklet på norske forhold. Dette her nå nok et eksempel på at innvandringen har gått for langt. Så det vil være ganske ulik tone i innholdet i disse mediene. Men i tillegg til disse nettavisene så har du alternative medier som podcaster, og da kan man nevne Wolfgang V som et eksempel, som en av Norges største podcaster. Der inviterer jo en ex-DJ inn gjester og snakker med dem åpent og fritt, og har for all del mange interessante diskusjoner og debatter også. Men forskjellen der jo at man snakker med noen, man intervjuer noen uten den samme type redaksjonelle retningslinjer eller ansvaret som for eksempel en podcast fra NRK eller Aftenposten ville hatt. Så da er det vanskelig å kunne rette en klage mot innholdet, og det er heller ingen redaktør eller faktasjekkingsavdeling som ville klippet ut noe som var helt feil.
Og her kan vi jo nevne at Wolfgang V, som ofte sammenlignes med den amerikanske podcasteren Joe Rogan, har fått en del kritikk. Blant annet etter at han hadde en gjest som sådde tvil om bruk av cellegift i kreftbehandling. Og også etter en annen episode der Wolfgang V sa at den ukrainske presidenten har kokainproblemer. Ofte det litt strengere krav til dokumentasjon av sånne påstander i etablerte medier.
Redaktørstyrte medier, de jo styrt av en rekke regler og retningslinjer. De typisk medlem av Norsk Presseforbund, som en medlemsorganisasjon man nødt til å søke opptak i. Og de følger det som heter Vær varsom-plakaten, som et sett med etiske retningslinjer.
Og det ikke sånn at alle alternative medier ikke forholder seg til Vær varsom-plakaten. Redaktøren i Dokument.no for eksempel medlem av Norsk Redaktørforening, og det gjør at de forpliktet til å følge det samme regelverket som vi gjør her i Aftenposten. Hvor mange som leser alternative medier, det vet vi ikke helt. For disse nettstedene, de oppgir ikke lesertall. Men en ting vi vet at de store på sosiale medier. Saker fra dokument.no for eksempel det som deles aller mest på Facebook.
De blir mye delt og mye diskutert, mye kommentert, og da kan man spørre seg hvor viktig er det, eller hvor, i hva grad er det et uttrykk for hvor markante og synlige de faktisk er. Så dette spiller inn i det begrepet som fra medieforskning heter alarmerte borgere, er den liksom, gjeldende hypotesen i dag. Og det vil si at leserne av disse publikasjonene, de er veldig engasjerte, og det å dele og kommentere på nyhetsinnhold, det er en form for aktivisme. Så hvis man tenker sånn, så er det ikke så ofte at man deler saker fra VG eller Aftenposten på Facebook i dag, og det er strengt tatt heller ikke så mange under 50 som deler ting på Facebook i det hele tatt. Men det er mye aktivitet i ulike grupper da, der man deler og diskuterer saker fra disse publikasjonene.
Så oppi alt dette, hvordan går det egentlig med de tradisjonelle mediene i Norge? Reuters gir hvert år ut en rapport som blant annet ser på hvordan folk bruker medier over hele verden. Og her kommer Norge godt ut på flere måter. I den nyeste rapporten svarer over 80% av nordmenn at de sjekker nyhetene minst en gang om dagen. På spørsmål om du kan stole på de fleste nyheter mesteparten av tiden, så svarer over halvparten av befolkningen ja. Og det plasserer oss høyt i verdenstoppen på tillit til mediene, selv om det er noen land som Finland, Kenya og Nigeria som skårer bedre.
I stort så står det godt til norsk aviser nyter høy tillit. Men det man ser er at tilliten er ulikt fordelt. Så hvis man ser på hva folk stemmer og hva tillit de har til medier flest, så ser man at det er lavest tillit blant dem som stemmer Rødt og dem som stemmer FAP, og dem som ikke stemmer i det hele tatt. Og det kan jo kanskje også ha en sammenheng med disse alternative mediene og hva type brukerbase de caterer til. Vi ser også at det er en ulikhet i tillit knyttet til utdanning og inntekt. Altså de som ligger høyt her, de har høyere tillit til etablerte medier.
Men hva tror du kommer av at vi i Norge skårer ganske bra på tillit til mediene?
Vi har jo verdens høyeste betalingsvilje for nyheter også da. Vi har noen sterke tradisjoner for presse, og vi har en tydelig mediepolitikk i Norge som har ligget fast siden tidlig på 60-tallet. Så jeg tror nordmenn flest er ganske godt opplært i hva det vil si å være et redaktørstyrt medium og har et forhold til medier. Men det er jo det vi nå frykter i endring, at veldig mange unge vokser opp med sosiale medier uten en direkte kobling til redaksjonelle merkevarer. Så de kan kanskje se en TV2-video på TikTok i ny og ned, men de har ikke en sånn vanlig fortrolig forhold til de redaktørstyrte plattformene da.
Og de unge skiller seg allerede litt ut fra de eldre i befolkningen ved at de har lavere tillit til mediene, spesielt unge menn. I den norske medieundersøkelsen fra i år svarer nesten hver tredje mann under 24 år at de har lav eller ingen tillit til informasjon fra redaktørstyrte medier. Mens bare 13% av de unge kvinnene svarte det samme. Hvorfor stoler ikke de unge gutta på mediene lenger?
Igjen så handler det nok mest om bruk, men også at man føler at de etablerte mediene ikke speiler deres virkelighet. Klart at hvis du vokser opp i sosiale medier og ellers i dataspill og Discord, Reddit, alle mulige forum og tråder der du i større grad møter likesinnet, så opplever du jo at verden ser veldig annerledes ut enn hvis du bare leser VG eller NRK og Aftenposten. Så det er nok en følelse av at man opplever at ens virkelighet ikke er godt nok representert i de etablerte mediene.
Så hva slags type nyheter og informasjon er det de unge guttene får da, eller hvor får de det fra?
Ifølge den siste store Digital News Report-rapporten, så er jo fortsatt faktisk de etablerte mediene den viktigste informasjonskanalen til unge gutter. Men man ser en veldig tydelig nedgående trend, samtidig som sosiale medier øker. Så jeg antar at innen neste års rapport er ute, så vil det ha snudd. Og da vet vi jo rett og slett ikke.
Men hvis vi nå ser litt inn i spåkula for fremtiden, som jo medieforskere som Tellef liker å gjøre, så er det kanskje ikke unge menns medievaner som er den største trusselen, og heller ikke alternative medier.
Nei, jeg tenker jo at redaktørstyrte medier har ganske sterke posisjoner i en tid der det er vanskeligere å skille mellom hva som er sant og falskt. De aller fleste har jo fått med seg generativ kunstig intelligens, og måten man kan lage bilder, videoer, lydfiler som er umulig å skille falsk fra ekte. Og der kan jo man tenke seg at mange vil se på de redaktørstyrte mediene som en kvalitetssikret informasjon da. at det faktisk finnes kontrollmekanismer, og ikke minst at det er noen som kan stilles til ansvar for det som publiseres. Så der har jo man en stor styrke, så kunstig intelligens kan jo være en fordel for mediene. Men den trusselen jeg ser, som jeg er veldig bekymret for, det er jo at ulike KI-nyhetstjenester blir bedre og bedre. Og jeg ser lett for meg en nær fremtid, der vi har KI-assistenter som gir med hyperpersonaliserte nyheter tatt fra hele verden, knyttet til akkurat mine interesser, fremstilt på den måten jeg tenker er best, og som jeg også da kan interagere med, altså stille flere spørsmål til dette innholdet. Og disse KI-tjenestene er jo helt avhengige av å ha høy kvalitet inn for å gi høy kvalitet ut. Spørsmålet er om like mange vil være villige til å betale for journalistikk, hvis veldig mye er gratis tilgjengelig, og det er godt nok.
Så hvor redde bør vi være for jobbene våre her?
Dessverre ville jeg sagt ganske.
Vi kan ikke ende så trist alle dager.
Men jeg kan slutte med noe litt mer positivt. Veldig mye av sånn daglig rapportering kommer til å automatiseres bort, og jeg ser for meg at det vil bli færre ansatte i norsk journalistikk. Men det vil selvfølgelig være marked for journalistikk, og jeg tenker at det er en veldig flott og viktig karriere å gå inn i, og det vil være mange som vil være opptatt av å betale for journalistikk fortsatt.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Frank Rossavik og Telle Frabe som tok deg gjennom debatten om alternative medier. Denne episoden er laget av produsent Iris Raknes Aksdal og meg, Kari Mette Hole. Resten av forklart er Jonas Brenna, Helle Årnes, Olav Eggesvik og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen. Lyden du har hørt er hentet fra NRK.
Hedvig Montgomery, psykolog. Hva er fordelene med å ha to tette barn?
Intenst, absolutt. Men fordelen er jo at de faktisk er på samme sted i forhold til hva de leker, hva de er opptatt av, hva de vil se på. Det gir deg som forelder litt fritid også.
Søsken som er tette i alder er tema for denne vekas episode av Foreldrekoden fra Aftenposten. Og du finner podcasten gratis i Spotify og der du hører podcast.